Bagalata kgaolo ya boraro.
Bagalata ba lo senang tlhaloganyo lo loilwe ke mang go se utlwe boammaaruri lona ba Jesu Kereste o le tshwantsheditsweng jaaka e kete o bapotswe fa pele ga matlho a lona. Se ke ratang go se utlwa fela mo go lona ke gore a lo amogetse mowa ka ditiro tsa molao gongwe ka thero ya tumelo. A lo bosilo mo go kalo lo simolotse ka mowa, a jaanong lo rata go fetsa ka nama. A dilo tse di kalo-kalo lo di lemogetse lefela, fa ka nnete e ka nna lefela. Jaanong ona o lo abelang mowa o dirisa dithata mo go lona. A ke ka ditiro tsa molao kampo ka thero ya tumelo? Aborahame o ne a dumela Modimo, mme tumelo eo ya kaiwa tshiamo ya gagwe. Itseng jalo he, gore ba e leng ba tumelo ke bone bana ba ga Aborahame. Mme ere ka lokwalo lo bonye pele, fa Modimo o tla siamisa ba heitene ka tumelo, lwa bolelela Aborahame efangele pele ere,
merafi yotlhe e tla tshegofadiwa ka wena.
Ka moo ba e leng ba tumelo ba tshegofadiwa mmogo le Aborahame wa modumedi, mme botlhe ba e leng ba ditiro tsa molao ba mo khutsong, gonne go kwadilwe gatwe,
go hutsitswe mongwe le mongwe yo o sa direng tsotlhe tse di kwadilweng mo lekwalong la molao.
Go bonala gore ga go ope yo o ka siamisiwang ka molao fa pele ga Modimo, gonne go atwe,
mosiami o tla phela ka tumelo.
Molao o go sele le tumelo, go atwe,
yo o dirileng dilo tsa ona o tla phela ka tsona.
Keresete o re rekolotse mo khutsong ya molao, ka diregile khutso mo boemong jwa rona, gonne go kwadilwe gatwe,
go hutsitswe mongwe le mongwe yo o pegilweng mo koteng.
Go dira fetse jalo gore tshegofatso ya ga Aborahame e fitlhe mo baheitaneng ka Jesu Keresete, le gore rona re amogele mowa o solofeditsweng ka tumelo. Ba kaolemo, ke bua ka fa mokgweng wa batho kare, kana ga gona ope yo ka dirololang lokwalo lwa boswa lwa motho fa lo tlhomamisitswe le seng go lo oketsa. Mme jaanong ditsholofetso di boleletswe Aborahame le losika lwa gagwe. Modimo ga o bue o re ditshika jaaka e kete di dintsi, mme e le lololongwe fela e bong losika lwa gago lo e leng Keresete. Ke bua jaana kare kgolagano e tlhomamisitswe ke Modimo pele, mme molao o o tsileng morago ga dinyaga di le 430 ga o e dirolole le e seng go nyeletsa tsholofetso, gonne fa boswa bo bonwa ka molao bo tla bo bo sa tlhole bo bonwa ka tsholofetso, mme Modimo o bofile Aborahame fela ka tsholofetso. Jaanong molao e be e le wa eng? Ke o go okeditsweng tsholofetso ka ona ka ntlha ya ditlolo go ya losika lo lo boleletsweng tsholofetso lo be lotlhe, wa tlhongwa ka baengele, wa neelwa mo seatleng sa motsereganyi. Mme jaanong motsereganyi ga se wa a le mongwe fela, Modimo ona o mongwe fela. A jaanong ke gore molao o thulana le ditsholofetso tsa Modimo? A go se tuana, gonne fa go ka bo go neilwe molao o o nonofileng go phedisa, foo ruri tshiamo e ka bo e tswa molaong. Mme lokwalo lo golegeletse botlhe mo boleong gore ba ba dumelang ba newe tse ba di solofeditsweng ka go dumela mo go Jesu Keresete. E rile tumelo e ise e tle ra bo re le mo tiisong ya molao. Re tswaletswe teng go ya tumelo e be e bona tshege. Ka moo he, molao o ne wa nna mowatlhai wa rona go re isa kwa go Keresete, gore re tle re siamisiwe ka tumelo. Mme e re ka tumelo e tsile, ga re tlhole re le mo taolong ya mowatlhai, gonne lotlhe lo bana ba Modimo ka go dumela mo go Keresete Jesu. Gonne lona lotlhe ba lo kolobeditsweng mo go Keresete lo apere Keresete. Ga go moJuta gongwe moGerika, ga go motlhanka gongwe yo gololosegileng, ga go monna gongwe mosadi, gonne lotlhe lo tshwana fela mo go Keresete Jesu. mefalo le baga kirisete gona lo losika lwa ga Aborahame le barua boswa ka fatsholofetso.